Vítejte u dalšího dílu podcastu DR. Spolu s Fatimou Rahimi a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Matěj Moravanský, Deník Referendum, Brno. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. 17. listopad patří k největším svátkům naší současnosti. Ne-li je svátkem největším. Po celé republice budou shromáždění, připomínky, debaty a demonstrace. Epicentrem vzpomínání bude již tradičně Národní třída. Zde před 630 lety pořádková policie režimu komunistické strany násilím potlačila pokojnou demonstraci organizovanou studenty. Právě od tehdejších událostí se odvíjí kultura sametového vzpomínání. Na Národní třídě tak nebude chybět sametový brunch, příslušníci STB na chůdách, možná přijde i hologram Václava Havla. Vše bude propojeno heslem Díky, že můžem. Dnes, v situaci mnoha neřešených problémů a krizí, kdy nastupuje vláda agrobarona a lidí pokládajících hajlování za vtip, však není jasné, za co heslem Díky, že můžeme vlastně děkujeme. Jakou kulturu vzpomínání na události 17. listopadu a následná 90. léta vytváříme? Co si připomínáme a co naopak vynecháváme z našeho vzpomínání? O tom všem budeme hovořit s Veronikou Pehe, historičkou, výzkumnou pracovnicí z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Ještě než začneme, musím zmínit, že tento podcast vzniká jen za podpory našich dárkyň a dárců. Neskrýváme se za paywallem, přečíst a poslechnout si nás může opravdu každý. Nestojí za námi žádný oligarcha, jen vaše podpora a naše práce. Podpořte náš podcast i vy a dejte pak sílu nezávislému a demokratickému médiu. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme. Rovněž vás chci pozvat na živé natáčení našeho podcastu DR, které proběhne v kině Atlas 1. prosince v 18.30 a budeme si povídat o tom, jakou dnes potřebujeme klimatickou politiku. Hosty budou Gabriela Svárovská, poslankyně za Zelené, Prokop Pithart, popularizátor přírody a filmař a také Klára Bělíčková z organizace Reset. Zdravím, Veroniko.
Dobrý den.
Jak vzpomínáme na 17. listopad?
Tak 17. listopad připomíná dvě události, jak už jste zmínil v tom úvodu. Je to jednak tedy ta sametová revoluce ze 17. listopadu 1989, ale je to také Mezinárodní den studentstva, který připomíná události z roku 1939 a tedy zavření vysokých škol. Nicméně si myslím, že v té kultuře vzpomínání určitě dominuje ten 17. listopad 1989 a to je ta primární událost, kterou si připomínáme ten den.
Že si nepřipomínáme, nebo že třeba tam ten antifašistický trochu prvek těch událostí spojených s druhou světovou válkou z doby okupace je trochu vlastně potlačen na úkor, nebo ve prospěch toho listopadu 89.
Já myslím, že se to vždycky zmiňuje třeba v médiích, ale co se týče nějaké té jako performance vlastně toho vzpomínání, těch připomínkových akcí, té komemorace, tak to se většinou tedy, myslím, vztahuje opravdu spíše k tomu 17. listopadu 1989, ať už je to tedy ta akce Korzo národní, která je jako největší, ale samozřejmě i v různých dalších městech, včetně těch menších, probíhají různé vzpomínkové akce.
Vy jste zmínila to Korzo národní, které organizuje organizace Díky, že můžem, ale i spoustu dalších událostí proběhne v to pondělí 17. listopadu tento rok. Jací aktéři a jak se utvářela ta kultura vzpomínání na ten 17. listopad?
Tak vlastně řekla bych, že na začátku 90. let u těch prvních výročí těmi hlavními aktéry bylo studentstvo, protože studenti a studentky byli vlastně významnými aktéry té sametové revoluce, to znamená vlastně to byly studentské spolky, organizace, které organizovaly ten pochod z Albertova, proti kterému potom tedy proběhl ten zásah těch bezpečnostních složek. Takže určitě vlastně to jsou významní aktéři. i když ono, že dneska jakoby říkáme sametové vzpomínání, ono to zní jakoby tak konsenzuálně, ale vlastně si myslím, že je dobré zdůraznit, že už na tom samém počátku, vlastně už při prvním výročí, to jako nebylo tak jednoznačné, jo? Že už tehdy vlastně vznikal nějaký konflikt, že ti bývalí studentští vůdci, kteří vlastně byli aktivní v tom listopadu 89, tak v tom roce 90, po tom roce vlastně někteří vyjadřovali jako určitou nespokojenost, dokonce se hovořilo o ukradené revoluci, jo? Že měli pocit, že vlastně ta hesla, ty ideály, se kterými oni do toho šli, nebyla vlastně za ten rok naplněna, tak rok je poměrně jakoby krátká doba pro takovou obrovskou systémovou změnu, která se tady odehrávala.
Ale už tehdy byly nějaké jako pochyby o tom, zda se to podařilo a potřeba nějak artikulovat znovu.
Ano, určitě. A vlastně je ta stejná skupina, ti studenti a studentky bývalí teda už při 10. výročí 17. listopadu 89 znovu a ještě důrazněji vlastně artikulovali nějakou jako nespokojenost s tím polistopadovým vývojem, kterou oni teda spatřovali zejména v opoziční smlouvě z roku 98 mezi ODS a ČSSD a vydali tenkrát takové prohlášení děkujeme, odejděte, kde vlastně vyzývali ty hlavní politické představitele k rezignaci.
Takže ten samotný 17. listopad není jenom o nějakém vzpomínání, ale vlastně neustále dostává nějaké nové obsahy.
Dostává nějaké nové obsahy, i když si myslím, že vlastně v těch posledních letech tady s tou akcí na Národní třídě v Praze, která začala, myslím, v té jako podobě, jak to známe dnes, jako takové to trošku jako karnevalové, jako karnevalový rej, bychom mohli říct, tak to myslím začalo někdy kolem roku 2016 asi přibližně.
Tak to nebylo vždycky?
No tak to nebylo vždycky, ten spolek díky, že můžem, myslím, že právě vznikl až právě nějak, jestli se teda nemýlím, kolem toho roku 2016, ale je pravda, že vlastně takový ten trochu jakoby pouťový charakter ty komemorace měly i dříve, i třeba při 20. výročí, kdy vlastně byla využita forma takového určitého jako reenactmentu historického. To si myslím, že je docela zajímavé. To je vlastně prvek, který se v těch komemoracích projevuje dodnes, že vždycky právě, jak jste zmiňoval, jsou tam nějaký ti lidé převlečení za STBáky. Při tom 20. výročí dokonce vznikla celá taková jako instalace. Tuším, že to bylo teda na Václavském náměstí a ne na Národní třídě, kdy bylo možné jakoby jít do socialistického obchodu, kde nic nebylo, případně se jakoby pořádali nějaké závody, kde člověk mohl vyhrát banány jako nějaké že, symbol jakoby nenaplněného konzumního příslibu socialismu. A myslím si, že je na tom dost jako zajímavé, že vlastně ten reenactment nebo ten prvek jakoby nějakého toho znovu prožívání těch dějin se vlastně týká toho, co bylo před rokem 89 a ne vlastně té samotné sametové revoluce, ne těch samotných jako listopadových událostí, že vlastně vždycky je tam nějaký takový ten jako odstrašující záměr vlastně ukázat jako takhle špatné to bylo. A teď to teda jakoby implicitně je lepší, ale vlastně si myslím, že ty obsahy se moc jakoby nevztahují jakoby prospektivně do té budoucnosti, co teda vlastně jakoby, čeho se dosáhlo a co jakoby ještě můžeme vlastně dosáhnout.
Že,
jo, to tam děkujeme, tolik není.
Že děkujeme za tu svobodu, ale ta debata není až tak příliš o tom, kam, jak bychom jí měli, jak bychom s ní měli naložit.
No, že to spíš takové, spíš než díky, že můžeme, to takové díky, že už to není.
Jasně. Vy jste tady trochu to vlastně už nakousla, že něco v té kultuře vzpomínání chybí. Já bych se chtěl zeptat, jaké třeba pohledy chybí v tom etosu sametové revoluce nebo v té kultuře vzpomínání?
Tak já myslím, že to je jako poměrně vlastně obtížné definovat za té jako současné situace, že možná, kdybychom se o tomhle tom bavili před pár lety, tak by se dalo nějak tak jako zjednodušeně říct, že vlastně ty hlavní komemorační aktivity spolku typu Díky, že můžeme, ale určitě i v dalších městech, jsou vlastně projevem nějakého jakoby liberálního vzpomínání, vlastně je to tahle jakoby část společnosti, která se identifikuje s hodnotami jako teda primárně svoboda, jo, asi se identifikuje nějak jakoby proevropsky, vlastně cení si toho, že nějakým způsobem tady došlo k výraznému zvýšení životních standardů, zapojení České republiky do nějakých jako západních struktur a tak podobně. v těch posledních několika letech si myslím, že se ta politická situace tak jako výrazně přerýsovává, že vlastně hovořit jakoby o nějakém jako liberálním vzpomínání, já vlastně nevím, jestli je to přesné už v dnešní době. Jo? Jakože vlastně já úplně už nevím, jak tuhle jako skupinu liberálů definovat, jestli to vůbec ještě jakoby jde na té dnešní politické mapě, takže vlastně to je i nějaký takový jako otazník, který já tady do toho našeho povídání možná vnáším. Jo, jako myslím si, že se tolik nemění na tom, s jakými hodnotami ti lidé, kteří třeba se jdou projít na tu národní, jako se kterými se identifikují, ale vlastně jako na tom dnešním politickém spektru je poměrně už jako těžké nějak jako definovat, jo, že jestli jsou to prostě nějaký liberálové versus populisté, nebo ještě něco jiného, nebo už jsou to prostě nějací jako skoro fašisté, kteří vlastně tady jako se pomalu dostávají do vlády.
A stejně přijdou položit ten věnec na to, tak, toto epicentra vzpomínání na tu národní třídu.
Tak uvidíme, jestli i představitelé třeba motoristů tam teda budou jako vyfoceni, jak kladou ty věnce. To se asi dozvíme toho 17. listopadu.
Zároveň právě motoristé třeba měli i na billboardech v Praze, že už budeme vládnout bez komunistů, že zastavíme.
Tak určitě motorista jako určitým způsobem taková jako reinkarnace devadesátkové politiky, si myslím, že ten antikomunismus k tomu patří. A antikomunismus je samozřejmě taky jakoby důležitým etosem, že jo, který jsme teda nezmínili, ale který tam hraje výraznou roli tady v těchto těch komemoracích.
A spojuje vlastně ty různé skupiny, ať už těch aktérů, kteří tvoří. Vy se zabýváte především devadesátkami nebo 90. léty. Když se řekne devadesátky, tak si člověk vybaví spoustu různých věcí. Tenisový úbor Václava Klause, kuponovou privatizaci, různé taková ta nová slovíčka jako tunelování například. Jak vlastně nebo je v tom, v té kultuře sametového vzpomínání na ten rok 89, jakou roli hraje to, co přišlo potom?
Tak kdybychom se jako drželi tady nějaké té, jako jak říkám, vlastně nevím, jestli úplně jako funkční kategorizace, že je tady vlastně nějaká jakoby liberální paměť toho 89. a potom i těch 90. let, tak to jsou vlastně, to je takové to vzpomínání té skupiny lidí, kteří nějakým způsobem jako benefitovali nebo profitovali vlastně z těch změn. To určitě jakoby je nemalá část té společnosti a co je důležité, je to určitě vlastně, je to ta část společnosti, která vlastně i má nějakou tu jako reprezentaci ve veřejném diskurzu, to znamená jako v médiích. Jo? Že si myslím, že ten dominantní příběh v médiích hlavního proudu v těch posledních prostě 35 letech byl, že vlastně jako ta 90. léta jsou příběh jednoznačně pozitivní, kdy právě došlo jakoby ke všemu tomu, co už jsme zmiňovali, prostě jo, začlenění České republiky na západ, nějaké že prostě lepší životní úroveň, možnost cestovat, svoboda projevu, vyznání, podnikání, jo, všeho. A vlastně nějaký jakoby kontranarativ nebo jakoby kritický náhled na tento typ vyprávění, to je, myslím si, že otázka teprve jako posledních let, dejme tomu jakoby od nástupu těch takzvaných populistických stran, tedy těch prvních, jo, jakoby ještě předtím, než teda bylo ustaveno ANO, můžeme třeba hovořit o věcech veřejných jako takovém, jako předskokanovi. Jo.
Možná se zastavme ještě u tohodle nějakého toho zlomu v těch nedávných letech. Já jsem minulý rok četl text, který vydal Jindřich Šídlo, jedna z takových tváří vlastně té kultury sametového vzpomínání. A ten minulý rok Jindřich Šídlo vlastně měl ten text relativně jednoduše vystavený, že tam byly různé jako úspěchy a neúspěchy, co se za těch více než 30 let po listopadu, co se podařilo, co se nepodařilo. A nakonec měl zajímavou poznámku, nebo zajímavý závěr, že kdo chce, může to oslavovat a zbytek může zůstat doma, je to volný den, je to státní svátek. Není to vlastně nějaký nový prvek, že už ten akademicky řečeno diskurs sametové revoluce nebo toho vzpomínání nemá tu ambici být jako všeobjímající? Nebo to v tom bylo už vlastně dřív?
No, to je dobrá otázka, jako nakolik to vlastně třeba bylo přítomné v té jako mediální reprezentaci. Jak jsem zmiňovala, tak vlastně nějaké jakoby ty spory, jo, ten pocit, že vlastně to jako nereprezentuje všechny, tak to tam bylo přítomné od začátku v tom vzpomínání. Artikulovali to různé skupiny a můžeme si taky třeba připomenout, že v roce 2014 si vlastně Albertov vyvukovala iniciativa Islám včera nechceme a přišel tam jako host prezident Miloš Zeman, jo, což vlastně bylo jako velké nějaké narušení tady tohohle z toho jakoby ustáleného způsobu té komemorace, jo, a opravdu jako artikulace nějakých jako úplně vlastně jiných pozic. Takže asi, jo, kdybychom vlastně sledovali nějakou jako mediální produkci kolem toho 17. listopadu, tak bychom se jako všímali i nějaké jako názorové plurality. Ale jako určitě si myslím, že i řekněme v těch médií toho hlavního proudu v těch posledních letech dochází obecně jakoby k nějakému uznání toho, že jsou tady určitě velké části společnosti, které prostě nejsou spokojeny s tím vývojem polistopadovým. Projevuje se to samozřejmě i ve volebních preferencích, jako jsme to teda viděli skutečně v těch volbách. Samozřejmě pak jsou jakoby různé nějaké jakoby výkladové možnosti, jak vlastně tuhle nespokojenost jakoby odůvodnit, které se prostě budou už lišit potom jakoby napříč nějak tím spektrem.
Vraťme se k těm 90. letům, protože ta změna nebo to, že si připomínáme a budeme připomínat ten rok 89, prostě obnáší i to, že nějak hodnotíme ta uplynulá desetiletí. V těch 90. letech, kdybyste měla říct nějaké jako zásadní zlomy, které předznamenávají tu naši dobu a nějaký vytvořili, kde by ty zlomy byly? Vlastně co se změnilo? Nebo často se říká, že ten zlom nastal hned toho 17. listopadu na té národní třídě, ale není to ten svět, ta země, ve které žijeme, výsledkem nějakých změn, které přišly vlastně až poté?
Tak já si určitě myslím, a proto mě to i nějak jako výzkumně zajímá, že ta 90. léta jsou opravdu jako formativní období pro celou českou, ale jako i slovenskou teda společnost, kdy se ustanovilo spoustu z těch věcí, jakoby řekněme nějakých těch jako společenských, politických, ale i hospodářských rozporů, ve kterých dneska žijeme. Já myslím, že něco, co je možná jakoby přehlížené vlastně v tom vzpomínání, i obecně bych řekla jakoby v nějaké veřejné debatě už možná méně, ale dlouho to bylo opomíjené i v tom vědeckém diskurzu, tak je vlastně jako nárůst nějakých nerovností. Primárně teda těch ekonomických, ale řekněme i jakoby symbolických. Jo? Že vlastně s ustavením volnotržního systému nutně teda dochází k nějaké jako redistribuci bohatství, kdy někteří tedy toho bohatství akumulují více, někteří naopak jakoby teda tratí na tom svém materiálním statusu, a s tím se vlastně pojí i jako právě nějaké jako změny v symbolickém významu určitých společenských skupin.
Že například podnikatelé jsou tak nějak od přírody brání jako ta sůl země, ti produktivní, no. A naopak zaměstnanci státu například, úředníci, jsou takové skupiny vlastně, že
určitě,
tam jsou ti líní lidé.
Tak přesně říkáte od přírody, že jo, tak to byl ten diskurs těch 90. let, kdy se vlastně tady tenhle ten jakoby návrat k tomuhle z tomu typu toho společenského rozvrstvení považoval právě za přirozený, za projev nějakého jako přirozeného řádu, za projev nějaké jako normality, to vlastně byla slova, která padala v tom veřejném diskurzu opravdu často.
Když jste mluvila nebo zmínila ty nerovnosti, tak tam nebyly asi jenom ty nerovnosti jako materiální, nebo materiální, nějak vlastně dalo by se říct asi i třídní, ale co tak si vzpomínám, tak z nějakých těch plakátů a symbolických reprezentací devadesátek byla je i cítit nějaká jako proměna vnímání třeba postavení žen, Jak se tohle vlastně vyvíjelo v těch devadesátkách nějakým porovnání s tím husákovským československým?
Tak určitě jakoby ženy jsou skupinou, jejichž reprezentace vlastně prochází nějakým jako poměrně dynamickým vývojem. To socialistické zřízení bylo takové jako poměrně prudérní, řekněme, v tom jako veřejném zobrazování třeba nahoty nebo erotiky, i když jako taky to bylo nějak třeba přítomno v kinematografii, dejme tomu, ale opravdu takové to, takový ten, ta invaze vlastně nějaké jako nahoty a odhalených ženských těl do veřejného prostoru, to je fenomén skutečně spojený s těmi ranými 90. lety, jo, ať už se týká prostě velkoplošné reklamy nebo potom jako televizní produkce.
Na Nuselským mostem, ne? Byla jedna taková slavná.
No, těch příkladů bychom mohli určitě jako jmenovat spoustu, včetně toho, že prostě v bulvárních listech prostě byly vždycky odhalená ženská těla a tak podobně. To je vlastně něco, co na začátku těch 90. let bylo asi části společnosti vnímáno jako právě projev svobody, ale vlastně časem to taky podlehlo nějaké regulaci. Jo? Dneska už si myslím, že třeba co se týče té reklamy, tak už tu máme prostě nějaké jakoby jiné standardy a úplně už není tak běžné, aby vám třeba, já nevím, prostě sekačku na trávu jako reklamovala žena, která má na sobě pouze spodní prádlo, jo? Dejme tomu. Takže jo, taky to vlastně byla otázka potom nějaké, je tak nějaké jakoby legislativní regulace, je vlastně nějakého jako společenského konsenzu, který jo, se posunul k tomu, že vlastně některé ty projevy té svobody mohou být jako trochu excesivní, včetně třeba volného prodeje pornografického obsahu na ulici, že jo, to už dneska taky jako není možné jen tak jakoby ve stánku někde na ulici prostě prodávat pornografické časopisy.
Ale to byla debata, která teprve musela přijít, že vlastně ta probíhá o mnoha těchto tématech právě v těch devadesátkách.
Ano, určitě. No.
Co mně přijde na tom vzpomínání, nebo respektive nevzpomínání na devadesátky, zajímavé je, že jako kdyby se právě v tom formativním desetiletí, potom roce 89, utvářelo chápání, že je něco přirozeného, že je něco, jak jsem říkal, od přírody, ať jsou to ty příklady o těch podnikatelích, tak i by se asi dalo říct, no mě opravte, když tak, že je spíš přirozené bydlet ve vlastním bydlení než v nájemním, že je přirozené i třeba mluvit anglicky než rusky. A další takové vlastně věci, ke kterým se jakoby nevracíme, které nespochybňujeme. U té ruštiny, angličtiny si já osobně myslím, že to je vlastně dobře, ale vlastně vidíte, nebo dokázali byste říct, zmínit pár nějakých takových nejdůležitějších věcí, které pokládáme za dané a nespochybňujeme a mají původ právě v těch 90. letech?
Jo, tak jakoby určitě, že jo, každé nějaké politické zřízení vlastně, že jo, stojí na nějakých jako ideologických principech, které ale se snaží naturalizovat ve smyslu, že právě nám to jako přijde přirozené a nějak jako nespochybnitelné. A myslím, že jste jako jmenoval dobré příklady, jako určitě ten nějaký vztah k osobnímu vlastnictví je něco, co jako zase vlastně z hlediska nějaké historiografie bychom určitě ty kořeny mohli vlastně hledat už dříve, ale myslím si, že takový ten zase nějaký jako boom nebo prostě nějak jako zintenzivnění tady tohohle z toho pocitu, že vlastně vlastnit, ale nejen to bydlení, ale já nevím, automobil, prostě jako spoustu dalších jako věcí je vlastně nějaké jako nějaké právo nebo prostě je opravdu zásadním nějakým jako projevem právě té svobody, jo, jakoby nějaká vlastně jako spotřební svoboda, taky určitě velmi jako důležitý motiv vlastně v těch 90. letech, je něco, co se částečně projevovalo už vlastně v nějaké jakoby v určité formě i toho 17. listopadu, byť si myslím, že třeba bylo příliš zase zjednodušící říct, že lidé šli demonstrovat za to, aby prostě si mohli jako kupovat více věcí, jo.
Na to možná navážu. V tom vzpomínání na devadesátky se občas projevuje nebo ukazuje takový vzorec, řekl bych, že se řekne, jo, to byla chyba, například kuponová privatizace, strašně se to rozkradlo, vzniklo to tunelování, nechválně známé, ale to byl nějaký nutný náklad té změny, té příchodu té svobody, kterou jsme všichni, nebo kterou tehdejší lidé prostě chtěli a konec vlastně, nebo je to nějaký náklad spojený s koncem toho státně socialistického režimu. Jak na to lze koukat dneska z pohledu vlastně historičky, která se tím obdobím zabývá?
No, tak jakoby tenhle ten argument, že to jsou nějaké jakoby průvodní jevy nebo porodní bolesti, tak jo, to byla taky taková oblíbená metafora, tak to samozřejmě užívali jakoby ti aktéři, kteří byli nějakým způsobem jako strůjci té hospodářské reformy. Z pohledu historičky vlastně si myslím, že nějak jako není účelem hodnotit, jestli se třeba kuponová privatizace povedla nebo nepovedla. Jako účelem vlastně té historické vědy je většinou rekonstrukce nějakého pohledu těch tehdejších aktérů a snažit se vlastně vidět, jaké možnosti se před nimi otevíraly. To znamená spíše jakoby upozornit na to, že my to vidíme tak z dnešního pohledu, že prostě došlo k té kuponové privatizaci, jako jinak to být nemohlo. Ale ono vlastně jako jinak to být třeba mohlo. Jo? Tam se otevíraly právě různé možnosti, docházelo jakoby, že k různým rozvahám, vyjednávání, jak teda vlastně ta ekonomická reforma proběhne. Jako se běhlo se to vlastně velmi jako dynamicky rychle, jo? Ale byly tam jako různé alternativní návrhy na stole. Tímhle s tím se třeba poměrně detailně zabýval můj kolega Václav Rameš. Jo, takže tohle je spíš jakoby ten směr toho tázání.
Jo, ukázat vlastně to přemýšlení těch tehdejších aktérů. A jaké, mě to nedá, jaké třeba ty alternativy, o které se tam hrálo, byly? Vlastně my tady trochu známe, nebo v tom veřejném prostoru je jakýsi vnímání toho, že tady byly ty volnotržní fundamentalisté kolem Václava Havla, Václava Klause, a na druhé straně například ty reformy, nebo ty ekonomičtí, nebo autoři té ekonomické reformy kolem Petra Pitharta, vlastně tehdejší české vlády v tom federálním uspořádání, tak jaké nějaké další vlastně alternativy se tam otevíraly před těmi hráči?
Tak určitě se tady vedl spor nějaký mezi nějakými, řekněme, gradualisty a těmi, kteří tedy volili nějakou jakoby šokovější formu té reformy, ale vlastně hrálo se a tady opět jakoby, jo, to není můj vlastní výzkum, ale těžím tedy z té práce Václava Rameše, hrálo se třeba o různé formy nějakého jako zaměstnaneckého spoluřízení. Jo, to je vlastně něco, co bylo na stole, řekněme, jako na konci, od toho konce roku 89 v průběhu roku 90, jo, jestli teda zaměstnanci v podnicích budou mít možnost se nějak více jako podílet na tom rozhodování. A z dnešního hlediska se nám to může zdát, jako, že jak vlastně si vůbec něco takového lze představit, ale tehdy se to jako vážně diskutovalo. Stejně tak se třeba vyjednávala nová role odborů. Jo? Odbory jsou vlastně v České republice poměrně slabé, nebo byly jako v těch 90. letech, protože prostě byly zatíženy nějakým tím dědictvím toho ROH, které vlastně neplnilo tu funkci, kterou odbory plní v tržní ekonomice, kde funguje nějaká jako tripartita. Jo, takže to třeba byl vlastně další výrazná instituce, která mohla mít velký vliv na vlastně svět práce, jo, kde byl jako zase nějaký potenciál to třeba nastavit jako nějak trochu jinak a dopadlo to taky tak, jak to dopadlo, prostě jo, kvůli jakoby nějaké prostě konstelaci různých událostí. Takže jo, jakoby tohle je vlastně příklad, oba jsou to příklady jako z toho světa práce, který je ale vlastně velice jako důležitý, protože práce je něco, s čím se setkává téměř každý, vlastně jako z pracovního trhu jsou vyloučeny jenom poměrně jako malé skupiny obyvatel. A to znamená, že vlastně to, jak lidé prožívají to svoje pracovní uplatnění a jestli mají pocit, že ta jejich práce je vlastně nějak jako užitečná, jestli má smysl a jestli je vykonávána v nějakých důstojných podmínkách, tak to jsou věci, které jako velmi výrazně ovlivňují nějakou jakoby celkovou spokojenost a určitě mají vliv i na politické preference. Takže proto si myslím, že je vlastně jako velmi zajímavé a důležité tohle téma zkoumat právě v těch 90. letech.
A když no, ten svět práce je jeden takový klaster asi otázek a jaký další by mohl být i ten svět podnikání? Mně přijde, že to podnikání je tak univerzálně bráno jako, jako nějaká plodná činnost, produktivní, naopak třeba určitě práci třeba zaměstnanců nebo státních úředníků a dalších lidí. A že to je ten motor růstu vlastně. A když se ale koukneme třeba na nějaká jako data o té české ekonomice, tak vidíme, že ten svět podnikání v těch tvrdých datech se hodně centralizuje, že vlastně je tady spoustu sektorů, například sektor energetiky, kde fungují až jakési oligarchické struktury, které soustředí ten kapitál nebo ty výrobní kapacity do nějaké jako jednotné centralizované vlastnické struktury, ať už je to právě Agrofert Andreje Babiše nebo EPH Daniela Křetínského, Seven Pavla Tykače. Tak kde vlastně leží ten prvopočátek vlastně těchhle z těch struktur?
Tak já myslím, že jako podobně jako u dalších historických otázek, které se můžeme o tomhle období klást, tak já bych ten jako úplný prvopočátek nehledala až v těch 90. letech, ale vlastně dříve, když se podíváme na biografie tady těchhle z těch jakoby nejúspěšnějších, nejbohatších podnikatelů, tak používám to maskulinum, protože téměř vždy jsou to muži, tak vlastně zjistíme, že oni nějaké to jako know-how, nějaký ten svůj nenutně finanční, ale rozhodně nějaký jako sociální kapitál získali už vlastně v tom období před rokem 89, který potom využili pro to podnikání. Můžeme si to ilustrovat i třeba na příkladu Petra Kellnera, který kromě toho, že měl i nějaké zkušenosti ze zahraničního obchodu, což je taky případ Andreje Babiše, to je jako oblast, ze které se určitě rekrutovali pozdější podnikatelé, protože právě měli ty kontakty.
Myslíte zahraničního obchodu jako oblasti, nebo té vlastně státně socialistické instituce, ten podnik zahraničního obchodu?
No, tak podniky zahraničního obchodu, těch bylo více, ano. Tak to byly vlastně jediné podniky v rámci teda té plánované ekonomiky, které byly oprávněné k tomu obchodovat se zahraničím. Jo? Včetně jako kapitalistickým zahraničím. Takže ti lidé, kteří pracovali v těchto podnicích, tak měli představu o tom, jak jako trhy reálně fungují. Měli představu o tom, kde třeba jsou nějaké ty díry na těch trzích, jo, a dokázali je potom zaplnit. A dokázali je často potom zaplnit, protože měli i nějaké zkušenosti z takzvané neformální ekonomiky. To znamená, sice podnikání je něco, co velmi silně asociujeme s těmi 90. lety, jako nějaký prostě nárůst tohoto typu činnosti, která je taky formou jako práce, že jo, nějakým způsobem to ovlivňuje ten pracovní trh, tak i přesto, že to tak silně asociováno s těmi 90. lety, tak vlastně výzkum, kterým se teď zabývám, hledá ty kořeny právě už dříve, protože spoustu lidí, byť na nějaké jakoby drobné úrovni, nějakým způsobem vlastně obchodovalo na tom jakoby takzvaném černém trhu nebo právě v té neformální ekonomice, ať už se jednalo o různé takzvané jako melouchy nebo nějaké pašování nebo spekulace. Takhle se to vlastně zní nějak jakoby pejorativně, ale můžeme právě o tom uvažovat jako skutečně nějakém jako neformálním podnikání, které mohlo mít i takové jako podoby, že prostě někdo šil doma nějaké oděvy a pak to jako prodával svým známým, protože prostě to bylo nedostatkové zboží. Jo.
A samozřejmě, tam se to naučili vlastně ti budoucí vítězové ten transformace, se naučili v podstatě tomu kapitalistickému podnikání.
Získali jakoby určitý jako set nějakých dovedností a hlavně těch jako konexí a známostí, které potom jim mohly být velice, velice nápomocné v tom podnikání. Jo, platí to jakoby o tom podnikání úplně drobném, jo, že prostě nějaká paní, co takhle šila to oblečení, tak pak si třeba otevřela butik, jo, to je jakoby poměrně jako častý příběh, ale platí to právě i o někom, kdo prostě mohl obchodovat někde na burzách. Burzy byly jako, nemyslím tím finanční burzu, ale vlastně nějaké jako neformální tržiště, kde se prodávaly různé nejčastěji tedy pašované věci, které nebyly dostupné na tom československém trhu. Jo, a ti lidé, kteří vlastně se v tomhle sem angažovali, tak často teda jednak uměli ty věci nějak jakoby sehnat, uměli je sehnat z toho zahraničí, jezdili třeba do Polska nebo do NDR, měli tam nějaké už kontakty, jo, a mohli vlastně tímhle svým způsobem i na tom potom kapitalizovat.
A pak vlastně s tím otevřením té československé, pak české a slovenské ekonomiky a se začátkem transformace byli zřejmě úspěšní v tom, že dokázali koncentrovat to bohatství a ty podnikové kapacity skrze tyhle struktury.
No, je to tak a jakoby, že jo, pak můžeme se tázat vlastně, jaké přesně byly ty vlastnosti nebo ty podmínky a ty předpoklady pro to, aby vlastně někdo dokázal jakoby uspět natolik, že skutečně jako akumuloval nějaký jako větší ten kapitál. Samozřejmě to také byli lidé, kteří uspěli potom v privatizaci, což velmi často byli vlastně lidé v nějakém jakoby vyšším managementu těch státních podniků, kteří taky prostě věděli, jak ty podniky fungují, věděli třeba už i o tom, jakoby co a jak, kdy se bude privatizovat, jo, dokázali si připravit nějaké ty privatizační projekty a byli schopni taky jako manažovat nějaký velký podnik, jo, což samozřejmě někdo, kdo jen tak jakoby prodával nějaké, já nevím, gramodesky na burze nebo něco, tak asi třeba nutně takovouhle schopnost zase neměl, jo, vést nějakou jako velkou firmu potom.
Když, no, už pojďme do závěru, když dneska se koukáme na tu kulturu vzpomínání na sametovou revoluci a celé ty devadesátky, kde leží nějaká, podle vás, nějaká místa paměti, která taky můžou dát vzniknout nějaké jiné kultuře vzpomínání, nějakým právě, jak jste zmiňovala, těm výhledům do budoucna, jak třeba je možné pozitivně tu svobodu naplnit?
To je jako poměrně těžká otázka vlastně. Já moc nějakých takovýchhle jako projevů vlastně nespatřuju v tom veřejném prostoru. Jo, já si myslím, že kromě toho jako sametového vzpomínání, jak jsme se tady o něm bavili, tak pak vlastně ta paměť těch 90. let je ještě dominovaná dvěmi dalšími takovými motivy. Jedno je nějaký, jako, to bych nazvala tak pracovně, nějaký jako retrobizár. To znamená, to se týká spíš třeba mladších generací, které si ta 90. léta pamatují jako děti. Hodně se to týká nějaké jakoby spotřební materiální kultury, jako těch účesů, módy a tak. Často se to projevuje třeba na nějakých jako facebookových nebo instagramových profilech, jo, kde prostě se lidi si dělají trochu legraci, já nevím, prostě z účesu typu malet, jo, a tak podobně. To je nějaký jakoby vlastně popkulturní prvek toho vzpomínání a pak je tady jakoby nějaká paměť zločinu, jo? Protože neustále vychází další jako kriminálky, seriály, podcasty, paměti různých policejních vyšetřovatelů a tak podobně, kteří všichni ten příběh těch 90. let vlastně vypráví skrze ten zločin. Jo? Potom je evidentně nějaká jako velká poptávka, protože téhle jako kulturní produkce je jako velké množství. A tady v tom vyprávění o tom zločinu si myslím, že vlastně se víc mohou jakoby realizovat ty vzpomínky těch lidí, kteří se třeba cítí trochu jako nespokojení s tím vývojem, byť často jsou vlastně ty příběhy strukturovány tak, že to vypráví právě nějací ti policejní vyšetřovatelé nebo třeba investigativní novináři, kteří jakoby potírali úspěšně tu kriminalitu. Takže to, jo, ono je to takové jakoby dvousečné v tomhle tom, že se v tom můžou najít i ti, kteří vlastně na tu dobu vzpomínají pozitivně, že jako tady byl někdo, kdo teda potíral ten zločin a jakoby ustavoval ten nový řád, ale vlastně zase i ti, kteří si říkají, ne, vlastně všechno to bylo nějak jako tady nějaké
nekalé
promíchané, a, jo, bývalí STBáci a tady nové jako hospodářské elity a tak podobně, jo, že vlastně každý si v tom jakoby najde tu interpretaci, takže proto si myslím, že vlastně tohle je natolik populární. Ale co se týče nějakých těch jako ještě jako alternativních, jako naděje plných míst vzpomínání, to myslím, že bychom museli opravdu jít do nějakých takových jako relativně marginálních subkultur třeba, jo, že vlastně v těch 90. letech jako byla nějaká místa formování nějakých alternativních vizí, ať už to bylo třeba jako anarchistické hnutí, které bylo jako poměrně vlastně silné v těch 90. letech, nebo já nevím, prostě squatting jako nějaký způsob vlastně vyjádření nějakého jako nesouhlasu s tím, jak funguje jako kapitalismus a osobní vlastnictví, nemovitostí a tak podobně. Nebo pak jako alterglobalistické hnutí, které vlastně přišlo teda do Česka i jak, potom na konci 90. let, že byly tady velké protesty proti zasedání Mezinárodního měnového fondu. Jo, tak vlastně to jsou nějaké takové jakoby alternativní příběhy z těch 90. let, alternativní skupiny, které se snažily formovat nějaký jako kontranarativ, řekněme k tomu jako dominantnímu uspořádání a možná vlastně jakoby nějaké jako připomínání tady tohohle, že už jo, i ekologické hnutí, které bylo vlastně důležité v těch 90. letech, byť tedy jako dostávalo taky poměrně na frak, tak je dobré na to nezapomenout.
Tak uvidíme, čím naplníme 17. listopad tentokrát. Tímto se loučím s Veronikou Pehe.
Děkuji za pozvání.
A jestli se vám, našim posluchačům, podcast líbil, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.